ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ወጥሪ ኣብ እትርከበሉ ምርጫ ዳግማ እናዊሓቶም ገለ ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብቲ ምርጫ ኣይንሳተፍን ድሕሪ ምባሎም ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ምርጫ ዳግም ኣናዊሓቶላ ኣባል መሪሕነት ተቃወሚ ፓርቲ ይልቃል ጌትነት እቲ ሃገር ኣብዚ ሕጂ እዋን ምርጫ ንምክያድ ድልውቲ ኣይኮነትን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ምንዋሕ ናይቲ ምርጫ ርእቶም ዝሃቡ መራሒ ተቃውሞ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብወገኖም ዝካየድ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ፀገማት ሰላም፣ ምርግጋእን ዲሞክራሲን ከምኡ እውን ትርጉም ዘለዎ ምዕባልን ስለዘየምፅእ ትርጉም የብሉን ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ወተሃደራዊ ሓይልታት ናብ ገሊኡ ዞባታት ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንኸይኣቱ ዝዓግትሉን እናወሰኺ ዝኸይ ዘሎ ዝተረጋገፀ ፀገማትን ንዩናይትድ ስቴትስ ኣሻቂልዋሎ ኢሎም ኣለዉ። ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ከውፅእን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣምሓራ ዝርከቡ ክፋላት ክልል ትግራይ ናብ ትግራይ ክምለሱን ብሊንከን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ፀዊዖም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ምስ ተወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባት ዝተራኸባ ሓላፊት ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ 28 ጉንበት 2013 ዓ ም ዝካየድ ምርጫ እንተወሓደ ንክልተ ወይ ሰለስተ ሶሙናት ተናዊሒሎ ኢለን ምሕታም ናይ ምርጫ ካርድታትን ካልኦት ስራሕትን ንምዝዛም ዝብሉ ምክንያታት ጠቂሰን ኣለዋ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ መናውሒ ምክንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ነይሩ። እቲ ፈላማይ ምንዋሕ ምስ መራሕቲ ክልል ትግራይ ወጥሪ ክንህር ገይሩ መራሕቲ ትግራይ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣኖም ኣብቂዑ እዩ ክብሉ ብምእዋጅ ናይ ባዕሎም ክልላዊ ምርጫ ኣካይዶም ኢትዮጵያ ድማ ዘይሕጋዊ እዩ ክትብል ፀዊዓቶ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ኩናት ኣሽሓት ተቐቲሎም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ምፅናት ዘርኢ ተፈፂሙ ዝብል ክሲ ክተቕርብ ገይርዋ። ምፅናት ዘርኢ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ካብ ሓደ ከባቢ ንህዝቢ ብሓይሊ ብምብራርን ብምቕታልን ፆታዊ ዓመፅ ብምፍፃምን ሓዊሱ ብካልኦት ህውከትን ዝፍፀም በደል ዝምልከት እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ወታደራዊ ሓይልታት ናብ ገሊኡ ዞባታት ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንከይኣቱ ዝዓገትሉን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዝተረጋገፀ ፀገማትን ንዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳሲብዎ ኣሎ። እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ኩነታት እዚ ን5.2 ሚልዮን ተፀባይ ረድኤት ዝኾነ ህዝቢ ትክልል ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ይብል። መሰኻኽር ንረድኤት ይኽልክሉ ወይ ይሰርቁን ብጉጅለ ፆታዊ ዓመፅ ይፍፅሙኣለውን ዝበልዎም ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ እቲ መግለፂ ደጊሙ ኣተሓሳሲብሎ። ሰበስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ብተደጋጋሚ ቃል ኣትዮም እዮም ይብል እቲ መግለፂ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ክልል ትግራይ ከውፅኦምን ምዕራባዊ ትግራይ ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ንክምለስን ንክትሰርሕ ንምሕፀን ኣለና ይብል እቲ መግለፂ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንፈፀምቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ ንከቐርብዎም ፀዊዕሎ መግለፂ ኣንቶኒ ብሊንከን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፈኦ መልእኽቲ ፍሉይ ልኡኽ ፌልትማን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ካልኦት መራሕቲ ኢትዮጵያን ከምዚ ገለጽሎም ሰብኣዊ ረድኤት ንዘድልዮም ሚልዮናት ህፁፅ ስጉምቲ ምውሳድ የድሊ እዩ ኢለን። ተኽሲ ጠጠው ምባል ንምስፋንን እዚ ግጭት ከብቅዕን ምስ መሻርክትናን መሓዙትናን ምስራሕና ክቕፅል እዩ ኢለን። ንሰን ብምውሳኽ ፆታዊ ዓመፅን ንጋዜጠኛታት ዕላማ ምግባርን ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝቐፀሉ ፀብፃባት መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ፈፀምቱ ክሕተት ኣለዎም ኢለን። ኤርትራ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝኣትወቶ ቃል ወታደራታ ካብ ኢትዮጵያ ክተውፅእ ኣለዋ እውን ኢለን ኣምባሳደር ሊንዳ። ናይ ኖቤል ናይ ሰላም ሽልማት ተዓዋታይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ናይ ሎም ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ከም ዝኸውን ቃል ኣትዮም እዮም። ብልፅግና ፓርቲ ኣብ ፓርላማ ዓብላላይ ወንበር እንተስዒሩ ኣብይ ኣብ ስልጣኖም ክፀንሑ እዮም። ኣብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ሓልሓሊፉ ደማዊ ናይ ብሄር ወጥርታት ኣብ ዘለሉን ብዛዕባ እቲ ምርጫ ሕቶታት ምልዓሎም ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ምርጫ ካብ ምስትታፍ ንርእሱ ናይ ዘግለለ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ንጋዜጠኛ ቪኦኤ ጄምስ ባቲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን መንግስቶምን ናይ ውልቂ ምልክነት ምርጫ ኢሎም ዝፀውዕዎ ምርጫ ብምክያድ ቅብልነትን ናይ ወፃኢ ረድኤትን ንምርካብ ክብሉ ንምክያድ እዮም ክትልሙ ዝፀንሑ ኢሎም።
fundamental problems of the country. One is the question of durable እዚ
ምርጫ ንሰለስተ መሰረታዊ ሽግራት ናይቲ ሃገር ኣይፈትሕን ቀዳማይ ሕቶ ዘላቂ ሰላምን ምርግጋእን ካልኣይ ዴሞክራቲክ ኢትዮጵያ እቲ ሳልሳይ ድማ ትርጉም ዘለዎ ቁጠባዊ ምዕባለን እዮም ኢሎም ንዜጋታት ትርጉም ዘይብሉ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ናይ ዝተባሃለ ውድብ ዳይረክተር ጉዳያት ምርጫ ዝኾኑ ይልቃል ጌትነት ንኤፒ ከምዝበልዎ ውድቦም እቲ ሃገር ኣብዚ ሕዚ እዋን ምርጫ ንምክያድ ድልውቲ እያ ኢሉ ኣይኣምንን ኢሎም ምስ ሱዳን ዘሎ ናይ ደብ ጉዳይ ብተወሳኺ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ብዙሕ ናይ ሰላምን ፀጥታን ፈተናታት ኣለዉ ዝበሉ ይልቃል ጌትነት ድሕነት ሚልዮናት ሰባት ኣብ ሕቶ ወዲቑሎ ኢሎም እቲ ገዛኢ ፓርቲ ከምዝሓሰቦ ከይኮነስ ምርጫ ነዞም ፀገማት ኣይፈትሕን ቅድሚ ኩሉ ኣብ ብዙሓት ሰዕባታት ሃገራዊ ዘተ ፈለማ ክመፅእ ኣለዎ ኢሎም ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሓሙሽተ ሰነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሬይ ፌልትማን ኣብ ፀሓፍዎ መልእኽቲ ናይ ትግራይ ግጭት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ፍትሓዊ ምርጫ ክካየድ እንተኮይኑ ሻቀለቶም ገሊፆም ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነዚ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ምርጫ ነፃ ምዃኑ ንምርግጋፅ ፃዕርታት ይገብር ኣለኹ ኢሉ ቦርድ ምርጫ 36.2 ሚልዮን መረፅቲ ከም ዝተመዝገቡ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣስታት 50 ሚልዮን ክምዝገቡ ተስፋ ነይርዎ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝቐፀለ ፖለቲካውን ናይ ብሔረሰባት ምትፍናንን ኣዝዩ ኣሻቂሉኒ ኣሎ ክብል ዝሓለፈ ዓርቢ ገሊጹ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ